Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Трэцюю гадавіну зняволення Мікалая Аўтуховіча адзначае ў гарадзенскай турме. Чарговая місія МВФ, што збіраецца ў Беларусь, пытанне крэдыту абмяркоўваць не будзе. У заводскіх цэхах мёрзнуць рабочыя, значная колькасць не мае гарачых абедаў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна, ў студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. На поўначы Сырыі, у найбольшым горадзе краіны Алепа, пры двух выбухах загінулі 28 чалавек, больш як 200 атрымалі раненні. Улады Сырыі ўскладаюць віну за напады, як сфармулявана, на ўзброеныя тэрарыстычныя банды. У горадзе Алепа, дзе жывуць больш як 2 мільёны людзей, да апошняя часу захоўваўся адносны спакой на фоне масавых антыўрадавых пратэстаў у іншых гарадах Сырыі і жорсткіх рэпрэсіўных дзеянняў сырыйскага войска. У Нямеччыне суд пакараў сёння косаўскага альбанца Арыда Уку пажыццёвым зняволеннем, прызнаўшы яго вінаватым у забойстве двух амерыканскіх вайскоўцаў на лётнішчы Франкфурту. Напад на лётчыкаў ЗША здарыўся ў сакавіку летась. Два салдаты тады загінулі, яшчэ два атрымалі раненні. 22-гадовы Арыд Ука прызнаўся ва ўчыненым. Стан экс-кандыдаткі ў прэзідэнты Паўднёвай Асетыі Алы Джыоевай стабілізаваўся, аднак паводле дактароў застаецца цяжкі. Брат Джыоевай паведаміў журналістам, што яна можа кантактаваць з блізкімі. Алу Джыоеву шпіталізавалі ў чацвер з гіпертанічным крызам. Ёй стала кепска падчас размовы следчым, што прыйшоў у яе штаб з позваю на допыт у якасці сведкі ў справе аб спробе захопу ў лістападзе комплексу будынкаў, дзе месцяцца органы выканаўчай улады самаабвешчанай рэспублікі. 10 лютага Джыоева, пераможца на лістападаўскіх прэзідэнцкіх выбарах, якія ўлады прызналі за несапраўдныя, мела намер правесці цырымонію сваёй інаўгурацыі. Вы слухаеце Радыё Свабода, ў эфіры навіны. У Кітаі дысідэнта і пісьменніка пакаралі зняволеннем на 7 гадоў. За апублікаваны ў інтэрнэце верш «Час надышоў» суд ва ўсходнекітайскім горадзе Ханчжоу прызнаў Джу Юфу вінаватым у падбухторванні да падрыву дзяржаўнага ладу. Паводле абвінавачання ў вершы змяшчаецца заклік да антыўрадавых акцыяў. За апошнія 2 месяцы яшчэ 3 кітайскія дысідэнты былі засуджаныя да 9 і 10 гадоў турмы па аналагічных абвінавачаннях. Халады застаюцца прычынаю смерцяў у шэрагу краінаў Еўропы. Паведамляецца, што ў Румыніі ад моцных маразоў за апошнія дні памерлі 13 чалавек. Тысячы жыхароў прыдунайскіх сёлаў заблякаваныя. Дрэйф крыгаў прымусіў прыпыніць перавозкі па Дунаі, а чыгункі і аўтамабільныя дарогі ў шмат якіх мясцінах засыпаныя снегам. У Польшчы колькасць памерлых ад маразоў вырасла ў пятніцу яшчэ на 5 і дасягнула 82 чалавек. Фатаграфія 2011 году паводле вынікаў конкурсу World Press Photo стала апублікаваная ў газеце New York Times работа іспанскага фатографа Самуэля Аранды, зробленая ў часе масавых пратэстаў у Йемене. На фото Аранды жанчына, што трымае на руках параненага юнака. Фатограф зрабіў свой здымак у йеменскай сталіцы Санея ў мячэці. Выслухайце.